takový. Jak vidím, máme tady napsáno prorok Jeremiáš, takže tentokrát se snad trefím do tématu. Měl jsem se zamyslet nebo podívat na politickou situaci v době působení proroka Jeremiáše. Zjistil jsem, že to je podobné, jako když se člověk podívá do současných novin, takže stejně tomu nerozumí. Je tam spousta králů, když se na to ale podíváme podrobněji, tak ono těch králů není až tolik, protože každý má několik jmen. Teď, když to čteme ještě v ekumenickém překladu, tak tam ty jména mají zase jiný, takže se v tom někdy obtížně orientuje. No. Ale asi přinejmenším všichni, kteří jsme četli ten krásný Werfluv román, víme, že působení proroka Jeremiáše začalo v době, kdy královal král Izajáš. Pardon. Jeremiáš tehdy byl mladý, on sám prožíval ty největší reformy, nebo tu největší událost nalezení knihy zákona, buď asi ještě někde na vesnici v Anatot, nebo možná ještě ani tohle tak nevnímal. Jeho působení začíná až později, až po těch Joziášových reformách. Takže první král v té době je Joziáš. Jsem vyčetl, že královal v letech 638 až 608. No tady tyhle letopočty už jsou celkem spolehlivé, protože o téhle době je dostatek záznamu třeba i v babylonských kronikách. No tehdy babylonská říše získávala sílu, takže se tam rozvíjela byrokracie a všechno se pečlivě zapisovalo. Tak ne, že by biblické zprávy byly potvrzeny babylonskými kronikami, protože biblické zprávy nějaké další potvrzování nepotřebují, ale prostě v babylonských kronikách se píše o tom též. No a taková první poznámka, kterou mají kritici k Jeremiášovi, je, že je podivné, že žil v takové významné době a vůbec se o tom ve svém proroctví nezmiňuje. Jako není to tak úplně pravda, o Joziášovi se zmiňuje třeba v 22. kapitole, ale skutečně jenom stručně. Mně se na tom naopak líbí to, že Jeremiáš prostě nebyl prorok, který množí slova, nemluvil o tom, co bylo jasné. Tam, když Joziáš našel knihu zákona, četl z ní klidu, začaly se slavit Velikonoce takové, jaké do té doby nebyly, tak proč by do toho měl Jeremiáš ještě dal k tomu něco podotýkat? To bylo v pořádku, tak se o tom nezmiňuje. Nebo já tady aspoň tu jedinou zmínku, kterou má o Joziášovi, přečtu, to je v 22. kapitole. Je to vlastně slovo k Joziášovu synovi Joakimovi. A tam v 15. verši Jeremiáš říká: Otec tvůj zdališ nejídal a nepíjel, když konal soud a spravedlnost, tedy dobře bylo jemu. Když soudíval při chudého a nucného, tedy dobře bylo. Takže taková pochvalná zmínka o Joziášově králování tady je. No Joziáš zahynul v bitvě s faraem, nebo s vojskem fara Necha a po něm nastoupil na trůn král, nebo jeho syn Joachas. A když nastoupil na trůn, tak Joachas měl 23 let a královal 3 měsíce. A jako člověka by to svádělo k tomu, že prostě nastoupil na trůn nezkušený mladíček, tak dělal to, co nebylo správné, jak to tak stručně v královských knihách vždycky řečeno, činil to, co je zlého před očima hospodinovýma. Jenže když si uvědomíme, že ten Joziáš začal královat ještě výrazně mladší než v těch 23 letech. U toho Joachaza se vyskytuje ještě jméno Salum. To ani nevím, kde k němu přišel. Jeremiáš mu tak taky říká, ale jako kde k tomuhle jménu přišel, to nevím. Možná, že měl dvě jméno, to taky může být. No. Ten asi prováděl takovou politiku, která se Egypťanům nelíbila. Třeba se choval příliš samostatně a proto ho faraon Necho po 3 měsících králování sesadil. A na trůn ustanovil dalšího Joziášova syna Eliakima, kterého když ustanovil na trůn, tak měl 25 let. Ono je možné, že ten Necho vlastně uváděl pořádek do toho nástupnictví. Jako o tom se v královských knihách nepíše, ale tady z těchto údajů o věku těch králů plyne, že Joachas byl mladší než Joakim, takže se na ten trůn dostal asi nějakým nelegitimním postupem. Takže Necho, aby tom... To teďka nevím. Já vím, že Joachaza zlikvidoval faraon Necho, odvedl ho do zajetí do Egypta a tam zemřel a nic dál o něm nevíme. A Necho ustanovil na trůn tedy toho staršího syna Eliakima a změnil mu jméno na Joakim. Je podivné, co to toho faraona, co to bylo za hnutí, myslí, že mu změnil jméno takovýmhle způsobem. Takže se dostal s pomocí ulice, aby se řekl současnou terminologii. Já jsem se díval do královských knih, tam o tom není. Prostě dostal se nelegitimním způsobem na trůn. Takže ten Necho vlastně zaváděl pořádek. Změnil Eliakimovi jméno na Joakim. Eliakim to znamená Bůh ustanovuje a Joakim znamená Hospodin ustanovuje. Takže vlastně mu to jméno ani příliš neměnil. Nevím, jako mně to přišlo takový podivný, jak jsem o tom trochu přemýšlel, takže vymyslel mu, že je člověk cokoliv. Ale je možné, že je to proto, že už od dob Achnatonových reform v Egyptě, tedy po vyjetí izraelského národa z Egypta, v Egyptě bylo dost silné povědomí o tom, že je jeden hlavní Bůh, který je silnější než všichni bohové. A to El, Bůh, je takové obecnější slovo, tak Necho to možná cítil jako, že ten král se považuje za ustanoveného tím nejvyšším bohem a Necho Hospodina jako s tímhle konkrétnějším jménem považoval jenom za nějakého kmenového boha izraelského. Takže tím vlastně toho Eliakima jakýmsi způsobem snížil. To je takový můj způsob, jak jsem pochopil, proč takovým podivným způsobem mu to jméno měnil. Takže ten Joakim nebo Eliakim vládl zhruba 10 let, léta 607 až 597. A byl to člověk, zase který činil to, co je zlého před očima Hospodinovýma. Jako současnou terminologii by se to zase řeklo, že prováděl takovou, nevím si, luxusní nebo hadovitou politiku. Pendloval mezi Babylonem a Egyptem, vždycky se přikláněl k tomu, kdo se mu zdal silnější, anebo že zvítězí. Jako proti němu je vlastně i to Jeremiášovo slovo, které jsem četl. Tvůj otec činil dobře a lidé se měli dobře. Ty dobře neděláš, prostě děláš tady tyhle politické zmatky a lid se dobře nemá. No a jak už to takovýhle politiků zbítaných větrem bývá, tak ten jeho prognostický odhad nebyl úplně přesný. A prostě si myslel, že ten Egypt bude silnější, takže prostě tahle politika se mu nevyplatila a mám za to, že se nemůže vyplatit v žádné době. Ovšem, Joakima nezlikvidovali ještě Babyloniané, Joakima zlikvidovali je hezky řečeno, lotříci, kaldejští, syrští, moábští a amoničtí. Prostě tohle politikou, kdy myslel jenom na sebe, přiklonit se vždycky k tomu, o kom si myslí, že je silnější, tak uvedl do země zmatek, takže zase současnou terminologií řečeno, byla tam silná migrace sousedního obyvatelstva. Takové ty různé mafie z východu tam pronikaly. Jako to je tím královským slovem, ti lotříci, sýrští, skutečně to na východě, začali tam mít různý zájmy. Tam, kde nejsou dodržovány zákony, tak tam ty takovéhle mafie mají možnost působení. Prostě nějakým, není řečeno přesně jak, ale nedůstojným způsobem násilným zlikvidovali krále Joakima. No a po Joakimovi nastoupil jeho syn Joachín. To jsou dvě jména, které se mě vždycky pletou, musím se na to podívat, které je kterej. A ten začal královat, když mu bylo 18 let. Pokračoval ve všem, co činil jeho otec Joakim. No pak v podstatě, když viděl, že v takové té globální politice Blízkého východu vítězí Babylon, babylonský král Nabuchodonozor přitáhl k Jeruzalému, tak mu vyšel vstříc a vzdal se a byl odveden do takového vlastně fešáckého zajetí. Tehdy se Nabuchodonozor ještě asi necítil tak silný, takže zacházel s těmi zajatci slušně. On tam... No. Joachín. Končí to na... Ten měl taky jméno... se dobře pamatuje. Takže ten Joachín měl ještě jména Koniáš, nebo je Koniáš. Takže budu mluvit radši o Koniášovi. To je tak jasně odlišený. Tak prostě s ním do zajetí odešla šlechta, nebo ta vyšší vrstva izraelského národa. Jako mezi nimi Daniel, jeho tři přátelé. Ono jich bylo možná víc, ale ti tři jsou známí. Což, jak si na zem, je to nejhorší, co může být, když přijde o svou vyšší střední vrstvu, abych tak řekl, o vzdělance, učitele, inteligenci, kterou představovali třeba ten Daniel, aby to nevypadalo, jako jestli tady přihřívám nějakou svou polivčičku, tak pod pojmem inteligence se myslel lidi jako Daniel a tak, kteří jsou v národě vždycky potřeba. No a potom v tom zbytku země do toho zmatku ustanovil Nabuchodonozor třetího Joziášova syna za krále. Byl to Mataniáš a Nabuchodonozor mu změnil jméno na Sedechiáš. Zase Sedechiáš vlastně vládl dost dlouho, 10 let, na trůn nastoupil v 21 letech, ale o té jeho vládě zase toho moc nevíme, akorát to, že činil jako jeho otcové to, co je zlého před očima Hospodinovýma. Po těch 10 letech ten Nabuchodonozor už, jak to zase bývá, mu zachutnala moc a začala se projevovat to, čemu se zase v současné době říká arogance moci. Nebo nevím, jestli je to správné slovo. Prostě už nejednal tak slušně jako s Joachínem. Když Sedechiáš si myslel, že prostě jeho postavení je silné, začal se šprajcovat proti vládě Nabuchodonozora. Nabuchodonozor přitáhl k Jeruzalému a jako poslední zbytky odporu zlomil. Tentokrát už Sedechiáše nevzal do takového fešáckého zajetí, ale naložil s ním velice krutě. Před jeho očima popravil jeho syny, nebo dal zavraždit jeho syny. A teď, aby to bylo to poslední, co na tomhle světě vidíš, je smrt tvých synů, a pak ho oslepil. Takže v takovýchhle krutých poměrech vlastně prorok Jeremiáš působil. Ještě k těm králům bych se zmínil o významu jejich jmen. Jsem se díval do Adlofa, takže bylo to takové poučné. Jednak jméno Jeremiáš, můžeme si připomenout, že znamená Hospodin povyšuje, a Joziáš, jméno toho prvního krále, znamená Hospodin pozdvihuje. Co jsem si řekl, jaký je vlastně mezi těmito jmény rozdíl. Zase nevím, jestli je to pravda, nebo je to jenom můj pocit. Ale když Hospodin povyšuje, tak si to představuji jako to, že vezme toho, kdo je na nějaké úrovni, a zvedne ho ještě výš. Jeremiáš skutečně byl vlastně z bohaté rodiny, z kněží, z Anatot. A když Hospodin pozdvihuje, tak to vezme někoho, kdo je hodně dole, a na nějakou úroveň ho přenese. A skutečně tady tohle hezky vyjadřuje tu situaci. Joziášovi předkové, jeho předchůdci, byli králové špatní. Uvedli, vlastně dovedli království celkem ke krachu, nebo ke krizi, k depresi, nebo jak se různě používají slova. Ale Pán Bůh Joziáše, právě protože ze začátku měl touhu činit to, co je dobrého, a pak to skutečně, až měl moc, tak to činil, tak ho pozdvihl z toho ponížení, v kterém to království bylo, na úroveň vlastně jednoho ze tří nejvýznamnějších králů v té oblasti. Ten Joziáš dával svým synům jména, tomu nejstaršímu Joakimovi, jak už jsem řekl, to znamená Hospodin ustavuje. Mám za to, že Joziáš si uvědomoval, že to, že království je v dobrém stavu, že je tak zvelebeno, že to není Joziášova zásluha, ale je to zásluha Boží. V tom nejstarším svém synovi viděl svého nástupce, tak mu dal takové jméno, aby si to ten syn uvědomoval celý život, že to nejsou z politické schopnosti, ale je to Boží milost, že Hospodin ustavuje, dává mu to království. Tomu druhému synovi Joachazovi dal jméno Hospodin je pomocník. Zase, aby si ti synové uvědomovali, jsem chtěl říct, že nezáleží na jejich snaze. Na jejich snaze samozřejmě záleží, ale podstatné je Boží požehnání, Boží pomoc. Ten Joachas podle zákona, podle práva nástupnického krále být neměl. Právě proto si měl uvědomovat, že mu má pomáhat Hospodin k tomu, aby třeba společně s těmi svými bratry pracoval pro rozkvět toho království. To jméno Salum, pod kterým je taky znám král Joachas, znamená náhrada. Nevím, kde k tomu jménu přišel. Velký král Joziáš zahynul, a teď je tady jenom jakási náhrada za něho. Není to už ono. Myslím si, že tohle jméno celkem dobře vystihuje to jeho postavení. Joakim tomu svému synovi, Joachinovi, dal jméno podobné, jako měl sám. Joakim znamená Hospodin ustavuje, Joachin Hospodin ustavil. Skutečně to podobně, je tam akorát ten čas jiný. Několikrát jsem už tady mluvil o tom, jaký velký význam má ten čas nebo vid hebrejských sloves. Josiáš dal svému synovi jméno Hospodin ustavuje. Je to nedokonavé. Není to něco, co by člověk jednou dostal a teďka s tím mohl nakládat a jenom si toho užívat. Tohle asi Joachim nepochopil a dal svému synovi jméno Hospodin ustavil. Hold už to mám na furt, je to takhle dáno. Sice je to jaksi ještě vyznavačské jméno, je tam v tom jméně toho syna se vyskytuje jméno Hospodinovo, ale ten Joachim to chápal už jako hold jsme to dostali, máme to, je to v pořádku, nemusíme se o to dál starat. Bůh nám dal království, a my se teďka o Hospodina dál starat nebudeme. To už je minulost. Takže takhle rozumím tomu jménu toho dalšího mladého krále. No a svému třetímu synovi dal Joziáš jméno Mataniáš, dar Hospodinův. On ten Mataniáš byl výrazně mladší než ti jeho dva bratři. Jak jsem tady říkal, nastoupil na trůn v 21 letech a to už bylo zatím zhruba 21 let králování těch ostatních. Ne 21, 11 let králování těch ostatních.
Říkáš to dobře, kolem 20 let. Máš pravdu, jo? Ne, 11 a půl roku.
Tak. Jako první nápad, proč dal zrovna takovýhle jméno, stárnoucí král Joziáš, teď ještě ve stáří dostává nového syna, si uvědomuje, že je to boží dar. Když jsem srovnal svůj věk, který mám teď a věk, v kterým Joziáš zemřel, tak jako je asi hodně nezdvořilé mluvit o stárnoucím králi. I když v té době se na to dívali možná trochu jinak. Ale možná proto, že byla taková přetržka, byli dva synové, pak dlouho nic, zhruba 10 let a pak další syn, tak o to víc si ten Joziáš uvědomoval, že je to boží dar. Že oni na takové věci, které zdánlivě může ovlivňovat, on vliv nemá. I syn je boží dar. Na to jméno, které Mataniášovi dal Nabuchodonozor, znamená spravedlnost Hospodinova, Sedechiáš. Mně se tady v těch začátcích ta Nabuchodonozorová politika velice líbí. On si uvědomuje, že právě tenhle lid potřebuje řád a spravedlnost, to tam chybělo v té zemi, tak mění jméno toho krále, tak aby když lidé mluví o králi, si uvědomili, že Bůh, ten Bůh, kterého ti lidé znají, ne nějaký Bůh přivezený z Babylona, má zajišťovat právo a spravedlnost v té zemi. Já si myslím, že ta Nabuchodonozorová politika v těch začátcích byla velice moudrá, proto taky mohla být tak úspěšná, že nechtěl lámat třeba náboženství v těch dobitých zemích, ale právě, aby to, co oni znají, aby to dělali pořádně. Zvláště pak tady v Izraeli to byl velice dobrý úmysl. Jenže Sedechiáš tuhle Nabuchodonozorovou představu nenaplnil, činil to, co je zlého a proto já tam radši nebudu říkat to příčiny spojení. Činil to, co je zlého a špatně skončil. Ještě bych tady připomněl jednu takovou zmínku, která je o Joachimovi, kterou dělá prorok Jeremiáš. Jako ti dva se měli, nebo tak, Jeremiáš měl dost důvodu, aby toho Joachima neměl rád. Víme, jak naložil s prvním zápisem prorockých slov, které Jeremiáš nadiktoval Báruchovi. Postupně odřezával jeden sloupec za druhým a spálil. Naproti tomu Joachimovi Jeremiáš ve 22. kapitole v 30. verši vynáší proroctví. Já jsem to zase popletl, ty jména. Tohle proroctví proti Joachinovi, ne Joachimovi. Takže Jeremiáš měl mnoho důvodů nemít rád Joachima a i proti jeho synovi vynáší proroctví. Takto praví Hospodin, zapište to, že muž tento bez dětí bude a že se jemu nepovede, šťastně za dnu jeho. Tento muž zůstane bez dětí, což bylo to nejhorší v té době, zůstat bez potomků. Asi jste si všimli, že jsem ten verš utnul v prostředku. Mně se tady tohle strašně líbí. Ale Jeremiáš pokračuje. Ano, bož, nepovede se šťastně i tomu muži, kterýž by ze semene jeho seděl na stolici Davidově. Tam je ten odsuzující výrok, tenhle člověk zemře bez dětí a hned je to zmírněný, on děti mít bude. Letěm se moc šťastně nepovede. No tady tohle není žádný objev, to vlastně známe tak nejvýrazněji od proroka Jonáše. Pán Bůh někdy něco řekne a ono se to nesplní. Ale vždycky je to v takové souvislosti, pán Bůh něco řekne, vyhlásí nějaký soud, ale ten soud nedopadne. Neznám případ, že by pán Bůh zaslíbil něco pěkného a ono se to nestalo. A tady je to v tom jednom verši tak hezky řečeno, tenhle člověk zemře bez dětí, je to soud. Alebo nějaký děti mít bude. A nakonec i ten Joachim se dostal do rodokmenu pána Ježíše. Ale zase to proroctví, že kdyby někdo z jeho potomku zasedl na trůnu Davidově, tak se mu nepovede šťastně. Pán Ježíš na trůnu Davidově neseděl. On přišel jako jiný král. No a tady tuhle myšlenku bych ještě chtěl zdůraznit jedním místem. Prorok Jeremiáš pocházel z Anatot, a jak už to bývá, žádný prorok není vzácný ve své vlasti. A proto právě pro protivenství, které Jeremiášovi dělali jeho spoluobčané, tak je vyneseno proroctví v 11. kapitole 23. verš. Nebo 22, 23. Je to slovo o anatotských, kteří chtěli Jeremiáše zabít. Protož takto praví Hospodin zástupů. Aj já navštívím je. Mládenci zbití budou mečem a synové jejich i dcery jejich zemrou hladem. A nebudou mít i potomku, když uvedu zlé na anatotské času toho, v němž je navštívím. To se skutečně stalo. Na anatotské bylo uvedeno zlé. No teďka, když se podíváme do Ezdráše, do 2. kapitoly, 28. verš, to je takové to místo, které většinou přeskakujeme, když čteme Bibli. Ezdráš 2.20, kolik jsem říkal, 23, pardon. Tam je nějaký výčet těch, kteří se vrátili z babylonského zajetí, tak tam v tom 23. verši čteme mužů anatotských 108 cítma. Tedy 128 mužů z Anatot se vrátilo, přestože byl ten výrok zahynou všichni. Já v tom zase vidím takový hezký potvrzení těch božích principů jednání, které jsou tak krásně řečeny u Jonáše proroka. Bůh vyhlašuje soudy, ale vždycky dává člověku příležitost, aby tyhle soudy nedopadly. Naplnilo se to i u těch anatotských. Byl vyhlášen soud, všichni zahynul a 128 se jich mohlo vrátit z Babylona. Jako tímhle v žádném případě nechci říct, že by Boží slovo bylo nespolehlivé, že Pán Bůh něco řekne, ono se to nesplní. Znovu zdůrazním, pokud Pán Bůh něco zaslíbil, nějaké požehnání, tak nikde nemáme doklad, že by se to nenaplnilo. Ale pokud Pán Bůh mluvil o soudech, tak jeho milosrdenství je větší než jeho soudy.
Tak mě bratr Mirek řekl před týdnem, Denku, řekni něco o Jeremiášovi, co se ti bude zdát nejdůležitější nebo nejmilejší, nebo co tě někdy zasáhlo. Čili nedostal jsem přesné téma, dá se říct, o čem mám z toho Jeremiáše hovořit. Ale když jsem zhruba před 15 lety na biblickém kurzu připravoval také stať o Jeremiášovi, donesl jsem si ji teď. Tam bylo všeho možného různého rozdělení proroka Jeremiáše. Ale tím bych vás nechtěl zatěžovat. To nejdůležitější, co jako při Jeremiášovi vidím, je jeho osobní tragédie, osobní životní úděl, do kterého vstoupil s velikou bázní a velikým, dá se říct, za sebezapřením. Dá se říct, že se vydal celé Hospodinu, aby prorokoval ty nejhorší a nejděsnější věci, které měly Izrael, judské království potkat. Připomenu jeden výrok z Evangelia Matoušova, kdy se Pán Ježíš ptal za koho učedníku, za koho mě mají lidé a za koho vy mě máte. Když pak Petr odpověděl, ty jsi Kristus, syn Boha živého, tak učedníci říkali, no někteří tě mají za Jana Křtitele, jiní za nějakého toho proroka, o němž mluvil Mojžíš kdysi, že pošle většího proroka, což by bylo správné, ale někteří tě mají za Jeremiáše. A teď teda je ta podobnost tak nějak naznačená toho Jeremiáše. Proč ho uváděli? No Pán Ježíš přišel a začal svoje dílo Čiňte pokání, přiblížilo se království Boží. A v tom spočíval vlastně také kdysi ten začátek té Jeremiášovy činnosti. Jeremiáš byl poslán Hospodinem, aby sděloval a upozornil na hříchy lidu, na hříchy králu, kteří neplnili Boží přikázání, kteří, jak jsme slyšeli, činili věci, které byly zlé před tváří Hospodinovou. A ten bolestný úděl, který dostal právě toto sdělovat, tu trpkost pro ten lid a ty hříchy, které cítil a které, dá se říct, boleli Hospodina. Bolest Hospodinova nad národem, kterému věnoval takovou pozornost, vyvedl ho z Egypta a oni se mě vsáhli, jak někde říkají kraličtí, strhli. Oni se mě strhli. Tak tuto bolest Hospodinovu nad hříchem tohoto národa vlastně on nesl v sobě také a sděloval ji způsobem, museli sdělovat dost tvrdým způsobem. a s velkými vnitřními zápasy. A cítil veliké nepochopení toho, co Hospodin říká tomu národu, a oni to neslyší, nevnímají. Dělají si pořád podle svého, proti Boží vůli, klanějí se různým bohům. To je největší výtka vždycky v těch proroctvích Jeremiášových. Tak já bych rád právě se podíval na Jeremiáše z toho takového autobiografického nebo své životopisného pohledu Jeremiáše, prostě jak zažíval všechny ty věci, které prohlašoval, a jak v tom byl sám úplně. Tak jako kdysi pán Ježíš také čelil nepochopení národa, když přišel mezi své a oni ho nepřijali. Tak jako pán Ježíš upozorňoval a cítil nepochopení toho lidu, těch předních, kteří měli znát Boží slovo a neuvěřili mu. Tak toto ten Jeremiáš prostě cítil, tu strašnou situaci nepochopení. A on v tom byl sám. A jeho životní úděl byl skutečně takový, byl sám skutečně. Zdeněk tady připomněl, že bratři se v Anatotu prostě snažili ho dokonce zabít. To jsme to místo zrovna četli. Nechtěli prostě političtí vůdcové uvěřit tomu, že ten Nabuchodonozor nebo ten babylonský král prostě, že zničí to město pro ty hříchy jejich. Přece oni jsme tady naznačili si tu politiku, oni přece vedou politiku takovou úžasnou na všechny strany, s Egypťany, s moabskými, s babylonským králem. Prostě oni byli politici, tam ten Paschur, ten vezír toho krále Joakima. Prostě bylo to pro ně neuvěřitelné, že by spravedlnost Boží, ale spravedlnost Boží je nad všemi politickými triky. Já tady mám z toho, jsem si udělal takový přehled z toho Jeremiáše. Jednak v Jeremiáši se dělují takové stálé hodnoty a vedle toho vyplývá z toho vždycky taková živá zvěst, která platí dodnes. Takže ta první taková nejdůležitější stálá hodnota byla ta žaloba Jeremiášova na ten národ, obžaloba slovem Božím. Bych to přečtl, to je ten, na začátku toho, je to druhá kapitola Jeremiáše, abych mluvil přímo konkrétně z textu proroka Jeremiáše, tak přečtu několik takových obžalob, které vynesl skrze Boží slovo, skrze Hospodinovo slovo Jeremiáš. Druhá kapitola, 8. verš. Kněži neřekli, kde je Hospodin, a ti, kteří se obírají zákonem, nepoznali mě, Pastýři pak odstoupili ode mě a proroci prorokovali skrze Bále a za věcmi neužitečnými chodili. 19. verš přečtu ještě z toho. Trestati tě bude zlost tvá a odvrácení tvá domlouvati budou tobě. Poznejš tedy a vys, že zlá a hořká věc jest, že opouštíš Hospodina Boha svého a není bázněme při tobě, jí panovník Hospodin zástupu. A ještě verš 35. Ty žaloby jsou tak nějak vyjádřeny. A vždy říkáš, poněvadž nevinná jsem, jako dcera judská, dcera jeruzalémská, jistě odvrácena jest prchlivost jeho ode mne. Ale a já v soud vejdu s tebou, protože pravíš, nehřešila jsem. Tak to je, to je takový stručný, potom na dalších místech ta obžaloba Jeremiáše skrze Boží slovo se mnohokrát opakuje. A zůstává teda bez povšimnutí, nehřešila jsem. To je prostě odpověď předních i králů toho království judského. A živá zvěst z toho vyplývá, že tento hřích, neuznání svého hříchu, chození podle svých cest, podle svého mínění, že to je základní destrukce, trvalá destrukce prostě života národu i člověka samotného. Čili z toho vyplývá tato i zvěst pro nás, že nemůže žádná politika, žádná sebelepší kličkování politické, žádná národní rebelie odvrátit katastrofu, která následuje po neuznání a neposlušnosti Božího zákona a Božích výzev a prostě soudy musí potom v tom případě dopadnout. No a pak je tam taková druhá stála, co vlastně zažívá ten Jeremiáš, jak jsem už naznačil, je to trápení Hospodinovo s hříchem, a samozřejmě pláč nad tím hříchem národa i jednotlivců. Jo. A ukázka, jak je člověk v tom hrozném svém pádu poznamenán hříchem. A ten, kdo prostě to vidí, jako byl Jeremiáš, propadá obrovskému zármutku. Ten boží zármutek se přenáší na něho. A je to tak nějak vyjádřený jedním místem ve 20. kapitole. Druhý a třetí verš. 22. a třetí verš. Ubil paschur Jeremiáše proroka a dal jej do vězení v bráně Benjaminově hořejší, kteráž byla při domě Hospodinově. Stalo se pak na zejtří, když vedl paschur Jeremiáše z vězení, že řekl jemu Jeremiáš, nenazval Hospodin jména tvého paschur, ale Magor Misabib. A to je zvláštní slovo, kterému se rozumí tak, že to znamená hrůza na všech stranách. Jeremiáš řekl, hrůza na všech stranách, hluboké nepochopení Hospodina a budoucích soudů skrze ty přední muže Izrael v judském království. Hrůza. A z toho tedy teď zase živá zvěst pro nás do dnešních dnů, že Hospodin, přestože má v srdci zármutek, musí přísně jednat z hřích. Je se to úžasným způsobem v pláči Jeremiášově. Když potom Jeruzalém byl zničen, chrám byl zničen, tak v pláči Jeremiášově je takový verš, který hned v první kapitole ve 12. verši čteme. Nicliž vám do toho, o všichni, kteříž tudy to jdete, pohleďte a vyste, jestli bolest podobná bolesti mé, která jest mi učiněna. Jak mne zármutkem naplnil Hospodin v den prchlivosti hněvu svého. A já to vždycky... Mě to vždycky tak toto slovo připomíná, když jsem jako chlapec chodíval kolem křížů v polích a na venkově, tak mnohdy právě tohoto jsem si všiml pod ukřižovaným, když si bylo pohleďte, která na to, co mě bylo učiněno. Pohleďte na to, proč to bylo učiněno. Já jsem tomu tenkrát nerozuměl. Díval jsem se, no tak je tam kříž, je tam, visí tam Kristus Pán. Nerozuměl jsem tomu. Jen jsem teda cítil to tělesné, tu tělesnou skutečnost smrti Pána Ježíše. Jak to asi muselo být hrozné, ta bolest, když byl ukřižován, probité ruce a nohy. Ale ta bolest nad tím, že vlastně byl ukřižován hříchem člověka, že trpí. A toto skutečně prožíval i ve svém srdci tak nějak trpěl Jeremiáš nad touto skutečností té zkázy. Pohleďte, co jste vlastně způsobili svým hříchem. Vy, které jste. Tak toto je prostě z toho pláče, z toho trápení s hříchem taková trvalá zvěst pro nás z toho života Jeremiášova a z té zvěsti, kterou. No a pak je tam třetí taková radostná zvěst, kterou už Jeremiáš sděluje velice s určitým takovým uspokojením, a to je vítězství nad hříchem, jakási podpora. Podpora z té zkázy, potěšení z té zkázy na ty budoucí věci, které přece jen se stanou přes všechny tyto soudy, které dopadly na království judské. A tato skutečnost je zvlášť potom popsána v proroctví Jeremiášově od 30. zhruba do 33. kapitoly, kde prorokuje jednak o návratu, jednak o
milování, které já budu číst některé věci, třeba z 38. verš. Tak to praví Hospodin, a já zase přivedu zajaté stánku Jákobových a nad příbytky jeho slitují se i bude zase vzděláno město na prvním místě svém a palác podle způsobu svého vystaven. A povstane 21. A povstane z něho nejdůstojnější jeho a panovník jeho z prostředku jeho vyjde, kterémuž rozkáží přiblížit se, aby předstoupil přede mne. Nebo kdo jest ten, jež to by slíbil za sebe, že předstoupí přede mne, dí Hospodin? 31. kapitola, 3. verš. Za starodávna se mi ukazoval Hospodin, i však milováním věčným miluji tě, pročež ustavičně činím tobě milosrdenství. Desátý verš 31. Slyšte slovo Hospodinovo o národové a zvěstujte na ostrovech dalekých a rcete, ten, kterýž rozptýlil Izraele, zhromáždí jej a ostříhati ho bude jako pastýř stáda svého. A teď je tu ty vnitřní stavy Jeremiášovi tak nějak krásně on vystihuje, třeba 20. verš té 31. kapitoly. Avšak jak jsem mluvil proti němu, proti Efraimovi, ustavičně se vždy na něj rozpomínám, pročež pohybují se vnitřnosti mé příčinou jeho, jistě, že se slituji nad ním, říká Hospodin ústy Jeremiášovi. Tady 25. a 26. verš, to je 31. Rozvlažím zajisté duši ustalou a všelikou duši truchlou nasytím. V tom jsem procítil a obhlédl se a ten můj sen byl mi vděčný. A pak je tu 31. verš, 31. kapitoly. A i dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem izraelským a s domem judským smlouvu novou. Ne takovou smlouvu, jakou jsem učinil s otci jejich v ten den, v který jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl ze země egyptské, kterouž to smlouvu mou oni zrušili a já, abych zůstat jim měl manželem jejich, dí Hospodin. Ale tato je smlouva, kterou už učiním s domem izraelským po těch dnech, dí Hospodin. Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich a na srdci jejich napíši jej a budu Bohem jejich a oni budou mým lidem. A nebudou učit více jeden každý bližního svého a jeden každý bratra svého říkajíce, poznejte Hospodina, všichni zajisté napořád znáti mě budou od nejmenšího z nich až do nejvyššího z nich, jí Hospodin. Milosti vzajisté budu nepravosti jejich a na hřích jejich nespomenu více. No, to už je pohled nejen pro ty izraelské, kteří budou v zajetí, ale to už je projev proroctví, které má věčnou platnost a které se uskutečnilo právě v Pánu Ježíši Kristu. Tady už byl pohled proroka Jeremiáše, který vyhlédal tu slávu lidu, dá se říct, církve přímo. Ducha Božího dám do srdce člověka, do srdce lidí a budou mým lidem na věky věk. Hospodin je milostiv, bude milostiv. Tak to je To je ta třetí stránka těch proroků Jeremiášovi, na nichž má tak úžasně osobní účast nitro Jeremiášovo. I v nejhlubším vězení, když byl Jeremiáš v té studni, v té cisterně bahna hlučící, a z něhož pak byl vysvobozen z prostředku zármutku a zapěl tu píseň jistého božího vítězství. Tak to je ta třetí část té živé zvěsti do dnešních dní. On je vždy a opět z toho učinit a zvítězit nad hříchem a v konečné fázi být úžasným ke člověku Pán Bůh. A to se stalo v Pánu Ježíši. V posledních pak dnech, v těchto časích, hovořil skrze syna svého nejmilejšího. A tyto poslední časy trvají do dnešních dnů. A tak bych vás chtěl vyzvat k tomu nakonec, abyste Jeremiáše milovali, abyste ho osobně poznali a prožívali ty jeho zápasy a ty jeho boje a pochopili a poznali zaprvé tu jeho plachost, tu citlivost, tu věrnost božímu úkolu, božímu údělu, kterému dá. A tu odvahu, s jakou prostě ty nepříjemné věci řekl, že viděl, že ho tomu stojí život. Byl odsouzen. Slovo jeho rozřezáno, to, co zapsal ten Báruch. Proto nemáme souvislost v následnosti těch dějů, těch proroctví, kterých je zhruba 51, když bychom si sledovali to proroctví Jeremiášovo, tak vždycky je tam zhruba 51krát a Hospodin mluvil ke mně, jo? A on to slovo potom vynášel. A tím, že to, jak to zapisoval ten jeho pomocník Báruch, tak a potom to ten král Joakim rozřezal ten svitek jeho proroctví a znovu to Báruch psal už po paměti, dá se říct. Tak jsou některé děje předtím, některé později zaznamenány, které se třeba v té knize by měly odehrát dřív. Ale máme knihu tak, jak ji Duch Boží nám zanechal a je poučná pro nás a přesvědčující v té realitě, v té skutečnosti, jak ta kniha skutečně byla napsána, jak nemůžeme tomu nějakými biblickými kritiky liberálními, že to je snůška nesouvislých proroctví vzájemně nesouvisejících. My tam vidíme, jak jsem naznačil právě tu cestu, tu obžalobu, ten pláč nad soudy a nad nepochopením a nad soudy a potom to vítězství, které je naznačeno. Vidíme tam skromnost Jeremiáše. Všechny tyhle ty vlastnosti můžeme u něj vidět. Jemnost, křehkost, něhu tam cítím. Mohl bych to dokumentovat různými verši. Tady tyhle ty přísnost, pak jeho pevnost a jeho trpělivost s těmi, kteří neposlouchají a kteří nechtějí. Žádný z proroků není nám tak blízký ve své lidské cestě jako Jeremiáš a jako trpitel snad není nikdo tak blízký Pánu Ježíši, tomu muži bolesti. O něm se říká, o Jeremiášovi taky, že je to muž bolesti, a Pánu Ježíši je to ten, Jeremiáš byl jakýmsi předobrazem toho muže bolesti, jedinečného našeho Pána Spasitele, který trpěl nepochopením a nenávistí těch, kterým přišel zvěstovat spasení a zachránit je, zaplatit za jejich hřích, zaplatit svoji drahou krví za nás. Tak tolik bych asi řekl k tomu Jeremiáši. Obžaloba, navštívení, pozvání, útěcha. Teď bych to mohl všecko tady dokumentovat některými verši, ale mám radost, že to můžeme sami tak nějak, každý z nás by to měl tak prožít. Mnozí z nás taky procházíme neporozuměním, nepochopením bratří, sester, příbuzných, blízkých, jimž zvěstujeme Boží slovo. Máme zde příklad na Jeremiáši, jak se máme chovat.
Takže ještě jeden osobní vztah k Jeremiášovi. Nemám ho rád, nerozumím mu a působí mě strašné potíže. Je to ovšem Boží člověk, který ve svém jménu, řeknu i tu druhou část významu toho jména, vyjadřuje tu skutečnost, že Hospodin povyšuje, ale také snižuje. Vyjadřuje tu skutečnost, kterou sám, ke které sám byl přiveden, když mu Pán Bůh řekl, jdi do lidového družstva hrnčířského v Konštátě na Moravě. A tak tam vešel a uviděl v té staré hrnčírně, jak tam u těch kruhů seděl Laďa Štěrbuj, ještě měl takový ten kruh, co se takhle kopal nohama dole a vytáčel. Protože Laďa Štěrbuj byl takový hrnčíř na nic, tak to vytočil, podíval se na to, bylo to špatný, tak to zmačkal a dělal něco jiného. Je to Boží člověk, který byl poslán, aby poznal, jak by to mohlo být i s ním samotným. Jsi v Božích rukou, člověče. Ještě štěstí, že Pán Bůh není hrnčíř jako Leďa Štěrba, nebo jako Zdenka Vasalchová, nebo já nevím, abych to řekl ještě jinak, jo? Ještě štěstí, že on je úžasný hrnčíř, že on je někdo, kdo přitom nedělá jenom tak nějak po paměti, ale že kdysi dávno měl před sebou nějaký obraz a podle toho obrazu něco udělal, někoho udělal. Víte, ta nádoba, která vyšla z Božích rukou, je dokonalá, krásná a vzácná. Že do ní někdo něco nalil, že do ní někdo něco nasypal, to je jiná věc. To mně říká Jeremiáš a ukazuje zároveň tu skutečnost, že Pán Bůh dokáže člověka povýšit nad jeho vlastní vztahy třeba ke královskému rodu. Teď jsem řekl něco, co musím vysvětlit. Jeremiáš ve své knize mimo jiné najednou zmiňuje Mojžíše a Samuele. Něco o nich povídá, to momentálně to si můžete přečíst, ale Jeremiáš je kněz. A je kněz, který bydlí, nebo který je někde, co by nám, když jsme četli svatá písma předtím, mělo nějak tady nějak zazvonit v uších. Někde jsme něco o Anatot slyšeli. Před Jeremiášem. Někde kdysi kdosi někomu řekl a ponížil ho. Strašně ho ponížil. už nebudeš nejvyšším knězem. Na tvé místo nastoupí někdo jiný a ty se seber a buď rád, že jsi tak dopad a běž do Anatot, ke své roli, ke svému poli. Nezlobte se na mě, ale to byli předkové Jeremiášovi. A jak znám lidi, protože přece jenom do značné míry znám sebe, ono to v člověku je, víte, takový to krásný, co mě jednou jeden milý bratr řekl, víš, bratře, já jsem mu to odpustil, ale v životě mu to nezapomenu. Víte, to je to naše lidské. Jeremiáš měl proto všechny důvody nezapomenout a skoro by se dalo říct z hlediska takového toho, bych řekl, povrchního čtení Jeremiáše, když on nastoupil svou prorockou službu, byl k ní z té role v Anatot povýšen ke službě prorocké, tak k ní nastupuje ne za situace zničeného, zaneřáděného, pobořeného chrámu, ale za situace, myslím, že ty jsi to už zmínil tady, kdy prostě král Josiáš od svého dětství, 8 let mu bylo, když začal královat, už za 4 roky něco udělal zvláštního, začal uvažovat o tom, že by se měl navrátit na ty boží cesty a teď je tady to davidovské rozhodnutí a chrám je vyčištěn a navíc jakoby pán jedinečným způsobem potvrdil tohle rozhodnutí Josiášova nitra, nacházejí tam knihu zákona Hospodinova. Já nevím, proč se tvrdí, že to je Deuteronomium. Moc jsem o tom četl a podobně a nikdy to nepochopím. Víte, zase je to taková dětská představa, fakt dětská představa velkých učenců, že se domnívají, že teprve teď najednou viděli, jak ten zákon vypadá. Představme si to trošičku jinak. Já teď momentálně jsem chtěl říct, víte, kolik já mám doma Bibli, ale já to taky nevím. A kam přijdete, všude se povaluje, že to tak hloupě říkám, Bible. A ty najednou, když začneš něco vyčišťovat uvnitř toho chrámu, najednou nalezneš knihu zákona. Najednou ta Bible, ať jakkoliv jedí Božím slovem, až do této chvíle, najednou se začíná být opravdu Božím slovem. Najednou tě totiž velice hluboce, ostře a jasně oslovuje. Jsi najednou zasažen. Josiáš, když tam si nechal přečítat, co udělal, roztrhl na znamení smutku, zděšení svůj šat. A řekl, to je hrůza. To je hrůza, jak my žijeme. Jak to, že my nežijeme podle Božích slov, podle Božího zákona. Tak do situace tohoto krále, do tohoto jeho rozhodnutí žít tedy podle Božího zákona, podle Božích slov, vstupuje Jeremiáš. Mohl by mít, moji milí, ve svém srdci takovéto nezapomnění, jo? A já vám teďka, Davidovci, ukážu. Proč vám ukážu? No, protože já jsem Bohem poslán, protože já jsem Boží prorok a mám tady Boží slovo, já si teď na tom zgustnu, protože je to tak fajn, co mě pán Bůh říká, že vám to já také musím říct. A Jeremiáš toto neudělal. Naopak vidím, víte, v těch počátcích Jeremiášovy činnosti z jedné strany, nebo když tu minci obrátím na tu hodnotu, kterou má, víte, že na 5 koruně máte na jedné straně nějaké malůvku s tou 5, jo, že to je to, a na druhé straně tedy znak lva a vorlica tam je, jo? A tak, když to obrátím na tu hodnotu toho prohlášení Jeremiášovo, pán Bůh ho povolává a Jeremiáš říká, prosím vás, co, vesnice jsme se to kdysi učívali na spaměť, co řekl, že Jeremiáš? Ach, panovníku Hospodine, vždyť já neumím mluvit, vždyť já jsem hoch, já jsem chlapec, já jsem dítě. A teď bychom mohli vyskočit a říkat, Dívejte se, jaké on byl, Bůh ho povolává a on se cuká, on se vymlouvá, on nechce. Víte, ale to bylo hluboké přesvědčení nitra toho člověka. A pán Bůh mu říká, ty, že jsi hoch? Dobrý, tak přepaž svá bedra a postav se jako muž a jdi s tou zprávou, kterou vkládám do tvých úst, protože nejen pro nějakého Joziáše a pro dům Davidův a pro Jeruzalém, ale já tě dávám za proroka národům. A myslím, že by bylo dobré si tuto skutečnost uvědomit. Uvědomit si ji v té užší souvislosti toho, že se nyní zabýváme prorokem Jeremiášem, nejen jeho osobou, ale knihou, která je biblickou knihou, ale že žijeme v takovém období narůstajícího zájmu o dění v Izraeli, který se projevuje nejen tedy určitými takovými, až bych řekl, až do krajnosti vedoucími pohledy na to dění uvnitř toho Izraele, ale které se promítá, prosím vás, i do našich postojů ke svatým písmům. Ono je nesporná pravda a je dobré to vědět, že svatá písma pochopitelně, teď takhle tu Bibli držím v ruce. Co myslíte, kolik je tam pro mě? Ano, správně. Že to pro tebe a pro každého z nás, všecko je pro nás. Ale přece jen musím poznávat, co je pro apoštoly, já to začnu odzadu, ne odpředu, co je pro apoštoly a co je pro nás ostatní věřící, co je pro starší, co je pro mladší, co je pro muže a co je pro ženy. Teď jsem něco řekl, prosím vás, asi tady dovolím zase zavandrovat do vás do všech, jo? Patřím ke generaci, která velmi často slýchala ve shromážení takovéto hřmění o tom, jak mají být ženy poddány svým mužům. No protože ve shromážení, tedy v tom našem shromážení, nesloužili slovem ženy, ale muži, je jasné, kdo to říká. Muži takhle to těm ženám a sami sobě takhle to nějak otloukali vo hlavu pořád, jak má být ta žena tomu muži poddána a podobně. Když jsem potom to písmo četl, víte, jak jsem byl překvapen. Já jsem tam nikde nenašel, a teď ve shromážení vstaňte a teď vy muži omlacujte ženám pořád o hlavu tuhle tuto nespornou boží pravdu. Ne, já tam čtu něco jiného. Vy muži. Ihle, vy muži, to ti muži si tak málo v tom shromážení říkají před těmi ženami. Ale dokonce ani, když jsou sami, když mají ty svoje bratrsky, tak málo si to říkají. Jací vy muži máte být, no především máte mít úctu před tou ženou. Jako před někým, kdo je vám poddán. Vy muži máte ty ženy milovat. No, každý máme svou ženu rád, že? Z těch a ze všech těch všech možných důvodů lidských. Jenomže ne z těchto lidských důvodů. Ne že milovat, ale jak milovat. Tak, jak Kristus miloval církev. A už jsme někde naprosto jinde, než co chceme jedni druhým dost často tak jako vmést do tváře, nebo s čím chceme hřímat. A teď prosím vás, jo, já jsem do toho jenom tak zavandroval, tak se vrátím zpátky. Zkrátka dobře, Jeremiáš, je kniha, která je psána v určitém období, zcela jednoznačně v určitém společenství a dalo by se říct, tohle toto patřilo kdysi dávno těm judským, těm judejcům, kteří žili v té jižní části Palestiny a to už pro nás dneska nemá celkem žádný význam. Možná navíc ten prorocký, a teď se to dotýká jenom a jedině a výhradně židů. A takovýmto způsobem se dnes pracuje se svatými písmy. Otevře se Evangelium Matouše a už pozor, 6. kapitola. Pátá kapitola, to nám vůbec nepatří. To není pro církev. To je pro Židy. Je to pro Židy, jistě. No ale copak, Židi nejsou také v církvi? Když už bych to řekl takhle hloupě, jo? Zkrátka dobře, uvědomme si, prosím vás, při čtení svatých písem jednu základní a zásadní věc. Že jakkoliv ve svých počátcích, třeba zejména knihy Starého zákona, byly pochopitelně psány proti Izraelce, tak téměř všechny ty knihy obsahují takové části, které se zcela jednoznačně obracejí k jiným, k ostatním národům. A tím otevírají cestu k poznání svatého izraelského zdeňku. Jo? Tímto otevírají cestu k jeho poznání. Že on se dává těm národům poznat. Proč? No protože také je stvořil. Protože on není tvůrce Jakobův, on je tvůrce Adamův, on je tvůrce člověka, lidstva jako takového. A on neuzavřel smlouvu jenom s Izraelem na hoře Sinaj. A neuzavřel jenom smlouvu s Abramem na rovinách Mamre. Ale uzavřel smlouvu s celým lidstvem v osobě Noého. Prosím vás pěkně, toto jsou skutečnosti, které by nám ze svatých písem tak nějak bez výkladů jednoznačně pro náš selský rozum vyplývají a je dobré si je takovýmto způsobem přijímat. Být si jich vědomi. A tak také kniha proroka Jeremiáše zdaleka není dílem, které se dotýká hospodářské, politické, vojenské a náboženské situace na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem. Velký omyl. A právě, že se ale jistě, ono má v písmu všechno svůj pořádek. Je to zajímavé, zase na druhé straně, abyste mě dobře chápali. Všechno ve svém pořádku. Je vždycky napřed něco a potom něco jiného. Apoštol Pavel, když přišel do nějakého města, kam se zvěstí evangelia, kam šel napřed? Apoštol pohanů. Kam šel apoštol pohanů napřed, prosím vás? Do synagogy. A když nebyla synagoga, tak někam k řece, kam se scházeli ti Židé k modlitbám. A napřed, protože předně řeku, a teď jsem to řekl krásně, předně Židu a potom těm ostatním. Jistě předně patří to Izraeli. A teď mě dovolte, abych vyslovil velice kacířské prohlášení. Mnohem víc než kterákoliv jiná proroctví patří tato situace dnešnímu Izraeli. Izraeli, který žije v Jeruzalémě, toto proroctví je pro ně jak ušité, toto dneska pro ně patří. Protože jim dnes hrozí totéž, co hrozilo tam těm, kteří byli dávno před nimi, jsou obklíčeni bezmála stejným způsobem, jak to bylo, co bezmála, zcela stejným způsobem, jak to bylo tehdy, hospodářská, filozoficko-náboženská, politická a vojenská moc je kolem nich ze stejných důvodů, ze stejných příčin, stejným způsobem. Irák, Irán, Egypt, co chcete, to je Asýrie, Babylonie a Egypt. To je tam a ten tlak tady je. Víte, představa, že teď najednou postaví Izraelité chrám a přijde pán a bude všemu konec, tam má jeden velký háček. Toto všechno je pravda, co jsem teď řekl. A jistě jsme tomu podstatně blíž, než tomu byl apoštol Pavel, nebo apoštol Petra, nebo apoštol Jan. Zcela jistě. Ale já už jsem vám to tady jednou řekl a znovu bych to chtěl zopakovat. Je to taková prosba ke společnému myšlení na Izrael, modlitevnému myšlení na Izrael. Víte, pán říká, a modlete se, aby vaše utíkání nebylo ve svátek. Modlete se. O toto, protože o toto jde. Ten útok na ten Jeruzalém, oni budou rozprášeni, oni budou utíkat. tím hrozí veliké nebezpečí. Toto si uvědomě, nejásejme nad tím, že je nad Jeruzalémem zatmění měsíce. Bojme se. Ne, že bych řekl, že to není správné, ale toto není důvod k jásotu, to je důvod k vnitřní hluboké úzkosti, k zármutku srdce, k zármutku nad lidem, z něhož vzešel náš Pán a Spasitel. Jehož zatvrzelostí ve skutečnosti je nám způsobena spása, otevřená cesta ke spáse. Mějme na zřeteli, na mysli tuto skutečnost. A tak, tu skutečnost si můžeme teď přenést nějak tak, když si otevřeme knihu Jeremiáše proroka a už to tady sice bratr Zdeněk mladší řekl i starší se zavol, já bych to přece jenom svým způsobem jako zopakoval. Celý ten spis je zarámován do určitých politicko-nábožensko-hospodářsko-filozofických skutečností. No? A ty jsou dány, prosím vás, vy to nevidíte, ale já vám to tady předvedu takhle. A ty jsou dány třemi písmeny. A, E, B. Asýrie, Egypt, Babylon. Nebo Asýrie, Egypt, Babylonie. V době Joziášově je ještě asýrská moc téměř nestenčena. Až do roku 612, kdy je Ninive vyvráceno. Nechtěně jsme se zde o Ninive nezmínili. Já bych, Zdeňku, když dovolíš, do toho ještě zavandroval taky, tady do této situace, kde třeba by to mohlo zaznít jako nějaká disonance, ale ona disonance, když je na správném místě a ve správný okamžik zahraná, tak působí, myslím, dobře. Tak doufám, že to na správném místě, že to není výrok falešné tón, to, co teď řeknu. Já to řeknu takhle. Za 40 dní bude Ninive vyvráceno. Řekl před 158 lety, před tímto datem, rok 612, řekl před 158 lety někde tady, řekl kdo? Prorok Jonáš. Co se stalo? Město mohl procházet 3 dny. Prošel jenom jeden den a byla zde jasná a zřejmá reakce. Reakce úděsu, hrůzy, uvěření a poddání se. A já se vás teď zeptám, jak dlouho těch 40 dní trvalo, když je podle mého názoru, který je tedy v tomto případě jakoby zdánlivě odlišný od Zdeňkova, že žádné Boží slovo nezůstalo nesplněno. Když Pán Bůh něco řekne, tak se to stane, sestry a bratři. Vždycky a za všech okolností. Jenomže těch našich 40 dní může docela klidně trvat 158 let, víte? Ale ono se to stane. A víte, proč se to stalo? Protože tihletito už nenalezli místo k pokání. Už o ně vůbec neuvažovali. Vůbec jim o ně nešlo. Tak, ta asyrská moc zde byla jednak vyvrácením, zničením toho jejich města, nejen vojenskou mocí, ale tou obrovskou povodní, která tam tehdy vznikla, když trhli nami řeky Tigridu, řeka Tigrid vnikla do města Ninive. Za 6 let poté byla asyrská moc zcela vyvrácena. Zde pořád ještě na té, a to si můžete představit, že to je tak ten severozápad od Izraele. Na východ od Izraele, nebo na východ od Izraele je Egypt. Egypt má takovou tu svou moc, už sice do značné míry oslabenou, ale přece jenom to je pořád, prostě už to není Sovětský svaz, ale pořád je to velké mocné Rusko, abych mluvil dnešním jazykem, ano. A zasahuje do dění v Izraeli velice nepříjemným způsobem, a to takovým, že je zde právě kolem toho roku 607, 608, říkám to správně, neříkám, říkám. Tady, tak kolem toho 610, řekněme, je Joziáš prostě tím faraonem Nechem druhým, je poražen. Víte, a tam se najednou já osobně zarazím. Jestli pak víte, kde? Kde prohrál svůj boj Joziáš s faraonem Nechem?
Armagedon?
No, u Armagedonu, ano. U toho svědky Jehovovými, tak tedy všemi pády skloňovanému Armagedonu. Tam někam to sahá, víte, ten průsmyk, ten boj, i ten poslední boj zde na této zemi tedy, nějak před zavládnutím Božího království, je nějakým způsobem skutečně zeměpisně směrována. Není důvod prostě říkat, že to má nějaké duchovní, nebo nějaké pouze duchovní, abych se správně vyjádřil, významy. Je to zeměpisně směrováno tam, a tam si to můžeme podívat, co se to vlastně stalo, a můžeme najít určitou odezvu při čtení knihy Zjevení už proroku Jeremiáši. Už v knihách Paralipomenon, už v knihách královských, s poukazem na konec krále Joziáše. A to je jenom taková poznámka na okraj. A tady zde se ovšem už po velice krátkou dobu odehraje další bitva, a to u Karkemiš se to jmenuje, nebo Karkemiš, takhle nějak, kde je snížena moc faraonů, egyptianů, a objevuje se zde zvláštní postava svatých písem a představitel zvláštní vlády a velice zvláštního města. Víte, neříkejme jenom tak Babylon a nepředstavujeme si přitom třeba například Řím, jenom protože je taky na 8 pahrbcích postavený. A neříkejme tak nebo tak, Babylon je neobyčejně biblická záležitost a prochází svatým písmem od první knihy Mojžíšovy až do knihy Zjevení. Nějakým způsobem se svatá písma vždycky k tomu Babylonu vrací a je mimo jakoukoliv pochybnost ve spojení s tajemstvím nepravosti. Máme otevřenou knihu Jeremiášovu a ta je zarámována. Na jedné straně lovci, protože dopostavil Ninive. Aha. A cože byl Nimrod? Veliký lovec před Hospodinem. Jaký pak jiný lovec před Hospodinem je nám znám ze svatých písem? Kdo, prosím? Ezau, ano. Taky, to byl takový obrovský lovec a tak šikovnej, a tak si dovedl pro sebe ulovit, že zkrátka dobře, až si pro sebe ulovil, tak umírá chudák hladem a musel se spokojit s čočkou na kyselo. A přišla mu poměrně dost drahá. Víte, kolik v té hospodě Jakob stála v porce čočky? Cože?
Jedno
prvorozenství, ano. Zaplatil prostě tím nejvzácnějším, co zde na zemi ve skutečnosti měl v rodinném vztahu. Ano. Pro lovec chudák. Možná teda ulovený měl, já nevím, třeba to uměl voškubat, ale uměl to uvařit, to je jiná věc. To zase uměla moc dobře maminka, že? Ta mu potom uvařila tatínkový dobrý krmě místo Ezau. Ale proč vám tyto věci vykládám? Prosím vás, to jsou souvislosti, které mě napadnou, když si otevřu knihu, než začnu číst proroka Jeremiáše. když už trošičku něco o něm vím, pochopitelně. Jo? Ejhle, Asýrie, Ninive, Nimrod, je to kam si do samých počátků, kde o ten obrovský tlak, který je vždy znovu nějakým způsobem uplatňován na ten národ izraelský. Máš svou Asýrii, prosím tě, do tvého, do vašeho života přece něco zasahuje. Jsou nějaké, apoštol Pavel tak pěkně říká, naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti mocem, mocnostem, kde si vysoko. Mocnostem duchovním, které se nás osobně dotýkají. Dotýkají se nás pochopitelně jako církve. Jako církev, jako eklezia. Ovšem máme jedinečné prohlášení Pána Ježíše Krista, že totiž tuto eklezii postavenou na skále Petrova vyznání, že Ježíš je Kristus, syn Boha živého, že tuto eklezii brány pekelné nepřemohou, ale to znamená, že na ní útočí, protože jak jinak nepřemohou. Je zde obrovský, někdo z nás chce ulovit, někdo si nás chce zmocnit, může nás ulovit jako Nimrod, pif, pif, paf, anebo jako šelma, proto ten lev obchází, nebo proto ten nepřítel obchází kolem nás jako lev žmoucí, jako šelma. Šelma na lovu, chcete ulovit? Koho? No ty, které má. Proč by je lovil?